no konferenču centra Temple Square Salt Lake City. Šī vispārējā sieviešu sesija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. Gadskārtējā vispārējā konferencē. Runātāji būs no augstākā prezidija un baznīcas vispārējām sieviešu organizācijām. Šajā sesijā muzicēs palīdzības biedrības māsu koris no Brigama Janga Universitātes. Sievietes, jaunās sievietes un meitenes no 8 gadu vecuma ir sapulcējušās visā pasaulē, lai gūtu padomu un norādījumus no baznīcas vadītājiem. Māsa Bonija Oskarsona, jauno sieviešu biedrības vispārējā prezidente, vadīs šo sanāksmi.
Dear sisters, we Dārgās
mās, mēs sveicinām jūs vispārējā sieviešu sesijā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. Gadskārtējā vispārējā konferencē. Mēs esam pateicīgas, ka esam pulcējušās Salt Lake City's konferenču centrā Jūtas štatā un priecājamies, zinot, ka māsas līdzīgi pulcējušās arī citviet pasaulē. Mēs ceram, ka jūs jūtat mūsu mīlestību pret katru no jums. Mēs sveicinām draugus no citām ticībām, kas ar mums ir kopā, un ceram, ka jums patiks ar mums kopā pavadītais laiks. Prezidents Tomas Monsons lūdzu, lai es vadītu šo sanāksmi. Mani sauc Bonija Oskarsone, un es esmu jauno sieviešu biedrības vispārējā prezidente. Mēs esam pateicīgas, ka ar mums šovakar kopā ir augstākā prezidija locekļi, kā arī mūsu padomnieki no priesterības un ģimenes departamenta, kuras sēž uz paaugstinājuma. Uz paaugstinājumu atrodas arī māsas, kuras kalpo sākumskolas, jauno sieviešu un palīdzības biedrības vispārējos prezidijos, kā arī viņu attiecīgo vispārējo valžu loceklis. Mēs jūtamies svētīts kopā kalpot šajā brīnumainajā darbā. Šajā sesijā muzicēs palīdzības biedrības māsu koris no Brigama Janga Universitātes, Džīns Aplonijas vadībā, pie ērtilēm Linda Margetsa. Koris atklās šo sanāksmi dziedot. Nāc ak ķēniņu ķēniņ. Sākam lūkšanu teiks māsa Robina Bonama, kura kalpo par palīdzības biedrības vispārējās valdes locekli. Pēc tam koris dziedās. Mans glābējs mani mīl.
Come on, our King of Kings, we've waited long for thee.
Dear Heavenly Father,
dārgais debes Tēvs,
our hearts are full.
Mēs Tev no sirds pateicamies par Tavu mīlestību, par Tavu laimes ieceri, par svētā gara dāvanu. Mēs esam ļoti pateicīgi par mūsu glābēju Jēzu Kristu un viņa īstenoto izpirkšanu un tīrās mīlestības piemēru. Mēs Tev pateicamies par mūsu pravieti, prezidentu Tomasu Monsonu, un lūdzam svēti viņu. Mēs esam pateicīgi par sākuma skolu jaunajām sievietēm un palīdzības biedrību un par to, ka mēs sievietes varam būt vienotas un stiprināt atsevišķus cilvēkus un ģimenes caur priekšrakstiem un darībām. Mēs tavas meitas visā pasaulē lūdzam palīdz mums kļūt līdzīgākam mūsu glābējam, iemācīties mīlēt citam citu un parūpēties citam par citu, lai mēs būtu sagatavoti saņemt mūžīgās dzīves svētības. Lūdzu svēti, lai mūsu sirdis būtu mīkstas un atvērtas tam mierinājumam, padomam un vadībai, ko saņemsim šajā vispārējā konferencē. Mēs tevi mīlam, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tagad mums būs prieks dzirdēt māsu Bonī Kordonu, otro padomnieci sākumskolas vispārējā prezidijā. Pēc tam uzstāsies māsa Karola Makonkija, pirmā padomnieca jauno sieviešu vispārējā prezidijā. Māsa Linda Bertone, palīdzības biedrības vispārējā prezidente, mūs uzrunās pēc tam. Kad es apceļoju Āziju, man uzrunāja kāda dārga māsa, kura apskaujot mani vaicāja, vai tu patiešām tici, ka šis evaņģēlijs ir patiesis? Dārgā māsa, es zinu, ka tas ir patiesis. Es paļaujos uz to kungu. Salamana pamācībās mēs varam izlasīt šādu padomu. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nenoslieciet par labu savai saprašanai. Bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzinas tavas tekas. Šajos pantos ir izteikti divi pamudinājumi – brīdinājums un varens solījums. Divi pamudinājumi – paļaujies uz to kungu no visas sirds un domā uz to kungu visos savos ceļos. Brīdinājums vēsta – nenoslieciet par labu savai saprašanai. Un varenais solījums vēsta – viņš darīs līdzinas tavas tekas. Sākumā parunāsim par brīdinājumu. Tā vizualizācija sniedz vielu pārdomām. Brīdinājums tiek izteikts ar vārdiem nenoslieciet. Nenoslieciet par labu savai saprašanai. Angļu valodā vārds noslēgties nozīmē arī tīri fiziski sasvērties vai novirzīties uz kādu pusi. Fiziski noslēcoties uz vienu vai otru pusi, mēs novirzāmies no centra, zaudējam līdzsveru un sagāžamies. Garīgi noslēcoties par labu savai saprašanai, mēs attālināmies no mūsu glābēja. Ja mēs noslēcamies uz kādu pusi, mēs vairs neesam centrēti, mēs neesam līdzsvarā, mēs neesam pievērsušies Kristum. Mās, mūsu pirmslaicīgajā dzīvē mēs atbalstījām glābēju, mēs paļāvāmies uz viņu, mēs ar entuziasmu un prieku paudām atbalstu laimes iecerēju, kur mums atklāja mūsu debesu Tēvs. Mēs nenosliecāmies par labu kam citam. Mēs cīnījāmies ar savas liecības spēku un pievienojāmies Dieva spēkiem, un šie spēki svinēja uzvaru. Šī cīņa starp labo un ļauno ir pārcēlusies uz zemi. Mums jau atkal ir svēts pienākums turpināt būt lieciniecēm un paļauties uz to kungu. Katrai no mums būtu jāvaicā. Kā lai es saglabāju stabilitāti, nenosliecoties par labu savai saprašanai? Kā lai es atpazīstu glābēju balsi un sekoju tai, ja pasaulīgās balss ir tik pārliecinošas? Kā lai es pieaugu paļāvībā uz glābēju? Ļaujiet man ieteikt trīs veidus, kā vairot savas zināšanas un paļāvību uz glābēju. Jūs redzēsiet, ka tas nav nekas jauns. Par tiem tiek dziedāts katrā sākumskolā. Tie tiek atbalsoti jauno sieviešu stundās un izmantot kā atbildi uz daudziem palīdzības biedrībā uzdotajiem jautājumiem. Tie ir centrēšanās, nevis noslēgšanās principi. Pirmkārt, mēs varam iepazīt to kungu un paļauties uz viņu, baudot Kristus vārdus, jo lūk, Kristus vārdi pateiks mums visu, kas mums jādara. Pirms vairākiem mēnešiem mūsu ģimenē noritēja svēto rakstu studijas. Mans divgadīgais mazdēls sēdēja man klēpī, kamēr mēs lasījām. Es ļoti priecājos par savu vecmāmiņas lomu. Kad mūsu svēto rakstu studēšana bija beigusies, es aizvēru savu grāmatu. Mans mazdēls zināja, ka drīz būs laiks doties gulēt. Viņš palūkojās augšu par savām zilajām dedzīgajām acstiņām un izteica mūžīgu patiesību – vēl svētos rakstus omīt. Mans dēls, kurš ir labs un konsekvents tēvs, brīdināja mani. Mammu nekļūst par vājo posmu. Viņš vienkārši cenšas izvairīties no gulētiešanas. Taču mans mazdēls prasa vairāk svēto rakstu, mēs lasām vairāk. Vairāk svēto rakstu apgaismo mūsu prātu, pabaro mūsu garu, sniedz atbildes uz mūsu jautājumiem, vairo mūsu paļāvību uz to kungu un palīdz mums centrēt savu dzīvi viņā. Neaizmirstiet to spētīt cītīgi, lai jūs tādajādi varētu gūt labumu. Otrkārt, mēs varam iepazīt to kungu un paļauties uz viņu caur lūkšanu. Tā ir tik liela svētība spēt lūgt mūsu Dievu. Lūk, Tēvu, ar visu savas sirds spēku. Es loloju jaukas atmiņas par kādu lūkšanu. Vienā no koledžas vasaras brīvlaikiem es pieteicos kādam darbam Teksasā. Man vajadzēja mērot 100 jūdžu no Idaho līdz Teksasai savā vecajā auto, ko es sirsnīgi dēvēju par Vernu. Verna bija piekrauta līdz pat jumtam, un es biju gatava jaunam piedzīvojumam. Kad es dodoties uz durvīm apskāvu savu dārgo māti, viņa teica: "Palūksim pirms tavas aizbraukšanas." Mēs nometāmies ceļos, un mana māte sāka lūgt. Viņa lūdzās debesu Tēvam, lai es būtu drošībā. Viņa lūdza par manu auto, kam nebija kondicionētāji, lūdzot, lai tas darbojas kā vajadzīgs. Viņa lūdza, lai man visu vasaru būtu līdzās eņģeļi. Viņa lūdza, lūdza un lūdza. Tas mirs, ko šī lūkšana dāvāja, sniedz man drosmi paļauties uz to kungu un nenosliekties par labu savai saprašanai. Tas kungs vadīja manus ceļus daudzos tās vasaras lēmumos. Ja mēs izveidosim ieradumu vērsties pie debesu Tēva lūkšanā, mēs iepazīsim glābēju. Mēs sāksim uz viņu paļauties. Mūsu vēlms kļūs līdzīgāks viņējām. Mēs spēsim nodrošināt sev un citiem tās svētības, ko debes Tēvs ir gatavs mums dāvāt, ja vien mēs lūksim ticībā. Treškārt, mēs varam iepazīt to kungu un paļauties uz viņu, kalpojot citiem. Ar Ēmijas raicu atļaujas padalīšos ar jums stāstā par to, kā viņi spēja izprast šo principu, par spīti biedējošajai un nāvējošajai slimībai. Ēmija raksta: 2015. gada 29. oktobrī es atklāju, ka man ir vēzis. Ar šādu veidu vēzi izdzīvo tikai 17% saslimušo. Izredzes nebija labas. Es zināju, ka man būs jācīnās par savu dzīvību. Es biju apņēmusies veltīt tam visus savus spēkus, ne tikai sevis, bet, kas vēl svarīgāk, arī savas ģimenes dēļ. Decembrī es uzsāku ķīmijterapiju. Es biju lietas kursā par daudzām pretvēža medikamentu blaknēm, bet es nezināju, ka cilvēks var justies tik slims, tajā pašā laikā esot pie dzīvības. Vienu brīdi es pasludināju, ka ķīmijterapija ir cilvēktiesību pārkāpums. Es pateicu savam vīram, ka man pietiek. Es padodos. Es vairs neatgriezīšos slimnīcā. Mans mīļotais savā gudrībā mani pacietīgi uzklausīja un pēc tam atbildēja: Tad mums jāatrod kāds, kam kalpot. Ko? Vai viņš bija aizmirsis, ka viņa sieva ir vēzis un ka viņa nevar izturēt pat nākamo nelabuma lēkmi vai mūkošo sāpju brīdi? Ēmija skaidroja: Mani simptomi pakāpeniski pasliktinājās līdz tādai pakāpei, ka mēnesī bija tikai viena vai divas paciešamas dienas, kad es varēju kaut cik funkcionēt kā dzīva cilvēcīga būtne. Tās bija dienas, kad mūsu ģimene atrada veidus, kā kalpot. Vienā no šīm dienām Ēmijas ģimene izdalīja citiem pacientiem ķīmijterapijas atbalsta komplektus, kuros bija lietas, kas iepriecina un palīdz mazināt simptomus. Kad Ēmija nevarēja pagulēt, viņa domāja par to, kā padarīt gaišāk kā citu cilvēku dienu. Dažkārt tas bija kas liels, bet daudz biežāk tas bija neliels zīmīts ar iedrošinošu un mīlošu vēstījumu. Vienā no šīm naktīm, kad sāpes bija tik liels, ka nevarēja aizmigt, Ēmija gulēja gultā ar iPad un skatījās, kāda priekšraksta vēl būtu jāpaveic par saviem mirušajiem priekštečiem. Brīnumainā kārtā sāpes rimās, un viņa spēja tās izturēt. Kalpošana, Ēmija liecināja, izglāba man dzīvību. Tas, kas beigās dāvāja man spēku turpināt, bija laimīgās sajūtas, ko atklāju, cenšoties mazināt ciešanas, kuras juta apkārtējie. Es ar lielu prieku un nepacietību gaidīju mūsu kalpošanas projektus. Man vēl joprojām tas šķiet paradoksāli. Varētu domāt, ka sievietē, kurie plika galvaina, saindēt un cīnās par savu dzīvību, ir tiesības domāt, ka šobrīd man ir jādomā tikai par sevi. Taču, kad es domāju par sevi, savu situāciju, savām ciešanām un sāpēm, pasaule šķita ļoti tumša un nomācoša. Turpretī pievēršanās citiem dāvāja man gaismu, cerību, spēku, drosmi un prieku. Es zinu, ka tas bija iespējams pateicoties stiprinošajiem, cieninošajiem un spēcinošajiem Jēzus Kristus iztenotās izpirkšanas spēkam. Emija sāk paļauties uz to kungu, iepazīstot viņu. Ja viņa būtu kaut nedaudz noslēgusies par labu savai saprašanai, viņa iespējams šo kalpošanas sirdī būtu noraidījusi. Kalpošana dev viņai spēku izturēt savas sāpes un ciešanas, dzīvojot saskaņā ar pantu. Kad jūs kalpojat saviem tuvākajiem, jūs patiesībā kalpojat savam Dievam. Jēzus Kristus ir uzveicis pasauli. Un pateicoties viņam, pateicoties viņa bezgalīgai izpirkšanai, mums visiem tik tiešām ir pamats paļauties uz viņu, zinot, ka galu galā viss būs kārtībā. Mās, ikviena no mums vai paļauties uz to kungu un nenoslīgties. Mēs varam centrēt savu dzīvi glābējā, iepazīstot viņu, un viņš darīs līdzenas mūsu takas. Mēs dzīvojam uz zemes, lai paļautos uz viņu tikpat lielā mērā kā tad, kad izrādījām savu atbalstu, dzirdot Jēzus Kristus paziņojumu. Šeit es esmu, sūti mani. Manas dārgās māsas, prezidents Tomases Monsons ir liecinājis, ka mums ir apsolīts neizmērojams svētības. Kaut pār mums savilktos negaiss mākoņi, kaut pār mums gāstos lietas, mūsu zināšanas par evaņģēliju, mūsu mīlestību uz savu debesu tēvu un savu glābēju mierinās un stiprinās mūsu. Mūsu taisnīgajos ceļos šajā pasaulē nebūs nekā, kas varētu mūs uzveikt. Es savā liecībā pievienojos mūsu mīļotā pravieša liecībai. Ja mēs paļausimies uz mūsu debesu tēvu un mūsu glābēju un nenoslieksimies par labu savai saprašanai, viņi vadīs mūsu ceļos, sniedzot mums savu žēlīgo roku. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Beloved sisters, as I have prepared for this meeting, my heart
mana sirds ir pievērsusies daudzām uzticīgām māsām, ar kurām es esmu tikusies tuvu un tālu. Manuprāt, viņas vislabāk var raksturot ar ķēniņa Dāvida pateicības dziesmas vārdiem. Dodiet tam kungam godu viņa vārda dēļ. Atnesiet dāvanu upurus un nāciet viņu vaiga priekšā. Pielūdziet to kungu svētuma dailē. Es saskatu svētuma daili tanīs māsās, kuru sirdis ir pievērstas visam, kas ir labs, un kuras vēlas kļūt līdzīgākas glābējam. Viņas dāvā tam kungam visu savu dvēseli, spēku, prātu un izturību tajā, kā dzīvo katru savas dzīves dienu. Svētums izriet no centieniem un pūliņiem ievērot baušļus un godāt derības, ko esam noslēgušas ar Dievu. Svētums izriet no tādām izvēlēm, kas palīdz saglabāt svēto garu par savu pavadoni. Svētums nozīmē novērsties no savām dabiskajām tieksmēm un kļūt par svētajām caur Kristus tā kunga īstenoto izpirkšanu. Ikvienam mūsu dzīves brīdim jābūt svētam tā kunga priekšā. Debesu Dievs vēršas pie Izraēla bērniem, pavēlot: Es esmu tas kungs jūsu Dievs, tāpēc jums būs svētīties un būt svētiem, jo es esmu svēts. Nepadariet sevi nicināmus. Elders Tots Kristofersons ir mācījis: Mūsu debesu tēvs ir Dievs, kurš sagaida ļoti daudz. Viņš ir piedāvājis padarīt mūsu svētus, lai mēs varētu izturēt celestiālu godību un dzīvot viņa klātbūtnē. Lekcijās par ticību tiek skaidrots, ka neviena būtne nevar baudīt viņa godību, ja tai trūkst viņa pilnīgo īpašību un svētumu. Mūsu tēvs debesīs mūs pazīst. Viņš mūs mīl, un viņš ir nodrošinājis mums visu, kas nepieciešams, lai mēs varētu kļūt tikpat svētas kā viņš. Mēs esam debesu tēva meitas, un katrai no mums ir dievišķs svētuma mantojums. Mūsu tēvs debesīs pasludina: Lūk, es esmu Dievs, svētuma cilvēks ir mans vārds. Pirmslaicīgajā dzīvē mēs mīlējām savu tēvu un pielūdzām viņu. Mēs vēlējāmies kļūt tāds kā viņš. Savā pilnīgajā tēva mīlestībā viņš deva mums savu mīļoto dēlu, Jēzu Kristu, lai viņš kļūtu par mūsu glābēju un pestītāju. Viņš ir svētuma cilvēks. Viņa vārds ir svētais. Izrēla svētais. Mūsu cerība uz svētumu ir centrēta Kristū, viņa žēlastībā un viņa labvēlībā. Caur ticību Kristum un viņa īstenotajai izpirkšanai mēs varam kļūt tīras un neaptraipītas, ja vien noraidām visu bezdievību un no sirds nožālojam grēkus. Mēs esam tikušas kristītas ar ūdeni, grēku piedošanai, mūsu dvēseles ir tikušas iesvētītas, kad mēs ar atvērtu sirdi saņēmām svēto garu. Mēs katru nedēļu pieņemam svētā vakarēdiena priekšrakstu, nožēlas garā izjūtot patiesu vēlmi pēc taisnīguma. Mēs slēdzam derību, sakot, ka mēs esam ar mieru uzņemties Kristus vārdu, atcerēties viņu un ievērot viņa baušļus, lai ar mums vienmēr varētu būt viņa gars. Ar laiku, cenšoties būt vienotas ar tēvu, dēlu un svēto garu, mēs kļūstam par dievišķās dabas mantotājām. Svētums izriet no mūsu derību ievērošanas. Mēs apzināmies, ka mums ir daudz pārbaudījumu, kārdinājumu un grūtību, kas var mūs attālināt no visa, kas Dieva priekšā ir tikumīgs un uzslavas vērts. Taču mūsu laicīgā pieredze dāvā mums iespēju izvēlēties svētumu. Visbiežāk tieši upuri, ko pienesam, ievērojot savas darības, iesvētī mūs, padarot mūs svētas. Uzturoties ganā, es pamanīju svētumu 13-gadīgās Evanģelīnas vaipstos. Viens no veidiem, kā viņi ievēro savas darības, ir sava aicinājuma vairošana, kalpojot par bišu stropiņu meitiņu klases prezidenti. Viņa pazemīgi paskaidroja, ka apmeklē savu draudzeņu mazaktīvu jauno sieviešu mājas, lai lūgtu viņu vecākiem ļautām apmeklēt baznīcu. Vecāki saka, ka tas viņiem radīs grūtības, jo svētdienās bērniem ir jāveic savi pienākumi mājās. Tā nu Evanģelīna iet un palīdz mājas darbos. Un pateicoties šiem pūliņiem, viņas draudzenēm bieži vien tiek atļauts nākt uz baznīcu. Ja mēs ievērosim ar tiem saistītās darības, svētie priestrības priekšraksti mūs mainīs, iesvētīs un sagatavos ieietā kunga klātbūtnēm. Mēs nesam citas slogus, mēs citu stiprinām. Mēs saglabājam savu grāku piedošanu, sniedzot garīgu un laicīgu atbalstu trūcīgajiem, izsalkušajiem, kailiem un slimajiem. Mēs saglabājam sevi pasaules neaptraipītus, ievērojot sabata dienu un pieņemot svēto vakarēdienu tā kunga svētajā dienā. Mēs svētījam savas ģimenes un padarām savas mājas par svētu vietu. Mēs savaldām savas kaislības, lai mēs varētu tikt piepildītas ar šķīstu un nezūdošu mīlestību. Mēs laipni un līdzjūtīgi sniedzam roku apkārtējiem, turpinot būt par Dieva lieciniecēm. Mēs kļūstam par cianas ļaudīm, kas ir viena sirds un viena prāta, par šķīstiem ļaudīm, kas mājo kopā vienotībā un taisnīgumā, jo cianai jāpieaug skaistumā un svētumā. Lai kļūtu par svētiem ļaudīm, māsas mums jādodas uz templi, kas ir gatavi uzņemt glābēju viņa atnākšanā. Mums ir jāceļas un jāietērpis savās skaistajās drānās. Mēs spēkpilni un cietpilni atmetam pasaulīgos ceļus un ievērojam savas derības, lai varētu tikt tērptas šķīstībā, jā, paties taisnības apmetnī. Svētums ir svētā gara ņemšana par savu pavadoni. Svētums ir gara dāvana. Mēs pieņemam šo dāvanu izvēloties darīt to, kas vairos mūsu dzīvē svētā gara iesvēto šo spēku. Uzņemdama savās mājās Jēzu Kristu, Marta izjuta milzīgu vēlmi kalpotam kungam, tik labi, cik vien iespējams. Viņas māsa Marija izvēlējās sēdēt pie Jēzus kājām, uzklausot viņu vārdus. Juzdam, ka kalpot vienai bez palīdzības ir apgrūtinoši, Marta sūdzējās glābējiem, sakot, kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa mani atstājusi, lai es viena kalpotu? Man ļoti patīk vārdi, kuros izteiktais vismaigākais rājiens, kādu vien var iedomāties. Ar pilnīgu mīlestību un bezgalīgu iejūtību glābējs aizrādīja. Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet tikai vienas lietas vajag. Marija sev izraudzījusies labo daļu, tā viņai netaps atņemta. Māsas, lai mēs varētu kļūt svētas, mums ir jāiemācās apsēsties pie Izraēlas svētā kājām, lai veltītu laiku svētumam. Vai mēs atliekam malā tālu runi, nebeidzamo darāmo lietu sarakstu un pasaulīgās rūpes? Lūkšanas, studijas un Dieva vārda uzklausīšana ieaicina mūsu dvēselē viņa attīrošo un dziedinošo mīlestību. Veltiet laiku tam, lai jūs kļūtu svētas un tiktu piepildīts ar viņa svēto iesvētošo garu. Ar svēto garu, kā ar savu pavadoni, mēs būsim gatavs uzņemt glābēju visā savā svētuma dailē. Svētums ir kļūšana par svēto caur Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu. Saskaņā ar ķēniņa Benjamīna iedvesmotajiem vārdiem par svētajiem caur Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu kļūst tie, kur ir pakļāvīgi, lēnprātīgi, pazemīgi, pacietīgi un pilni mīlestības. Viņš pravietoja, ka Jēzus Kristus, visvarenais kungs, kas valda, kas bija un ir no visas mūžības uz visu mūžību, ar spēku nonāks no debesīm starp cilvēku bērniem un mitīs pīšļu mājoklī. Viņš nāca svētīt slimos, kroplos, kurlos, aklos, kā arī uzcelt tos, kuri bija miruši. Un tomēr viņš izcieta, vairāk nekā cilvēks var izciest, ja vien tas nav līdz nāvei. Un kaut arī viņš ir vienīgais, caur kuru tiek dāvāta glābšana, viņš tiek izsmiets, šaustīts un sists krustā. Tomēr Dieva dēls uzcēlās no kapa, lai mēs visi varētu uzveikt nāvi. Viņš ir tas, kurš nāks, lai tiesātu pasauli taisnīgumā. Viņš ir tas, kurš izpirks mūs visus. Viņš ir Izraēla svētais. Jēzu Kristu atklājas svētuma daile. Kad ķēniņa Benjamīna ļaudis dzirdēja viņu vārdus, viņa krita pie zemes aiz lielas pazemības un godbības, Dieva labvēlības un godības priekšā. Viņa atskārta savu miesīgo stāvokli. Vai mēs saredzam savu pilnīgo atkarību no Kristus, mūsu Kunga labvēlības un žēlstības, vai mēs saprotam, ka katra laba dāvana, vai tā būtu laicīga vai garīga, nāk pie mums caur Kristu? Vai mēs atceramies, ka saskaņā ar Tēva mūžīgo ieceru mieru šajā dzīvē un mūžīgās godības ir iegūstamas tikai caur viņa svēto dēlu un viņā? Pievienosimies ķēniņa Benjamīna ļaudīm, kur vienā balsī sauca: Ak, apžēlojies un attiecini uz mums Kristus izpirkšanas asinis, lai mēs varētu saņemt savu grēku piedošanu, un mūsu sirdis varētu tikt šķīstītas, jo mēs ticam Jēzum Kristum, Dieva dēlam, kurš radīja debesis un zemi un visas lietas. Es liecinu, ka nākot pie Izraēla svētā, pār mums nāks viņa gars, lai mēs varētu tikt piepildītas ar prieku, saņemt grēku piedošanu un iegūt sirdsapziņas mieru. Debesu Tēvs ir devis katrai no mums spēju būt svētai. Darīsim labāko, ko varam, lai ievērotu savas derības un ņemtu svēto garu par savu pavadoni. Ticot Jēzum Kristum, mēs kļūstam par svētajām caur viņa īstenoto izpirkšanu, lai varētu iegūt nemirstību un mūžīgo dzīvi un dot godu Dievam, mūsu Tēvam, viņa vārda dēļ. Kaut mūsu dzīve kļūtu par svētu upuri, lai mēs varētu stāvēt tā Kunga priekšā visā savā svētuma dailē. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
My beloved sisters, manas mīļotās
māsas, mēs jūs ļoti mīlam un pateicamies par jūsu labsirdīgo un entuziasmu pilnu atsaucību augstākā prezidija aicinājumam piedalīties projektā Es biju svešinieks. Lūdzu, turpiniet lūgt klausīties svētā gara čukstos un rīkoties saskaņā ar saņemtajiem pamudinājumiem. Ceļojot pa valsti vai pa visu pasauli, nav nekas neparasts, ja kāds man jautā, vai tu man atceries? Tā kā es esmu ļoti nepilnīga, man nāks atzīt, ka bieži nevaru atcerēties cilvēku vārdus, taču es atceros patieso mīlestību, ko debesu tēvs man ir ļāvis sajust, tiekoties ar viņa dārgajām meitām un dēliem. Nesen man bija iespēja apmeklēt dažas mīļotas sievietes, kas ir cietumā. Kad mēs sirsnīgi atvadījāmies, viena mīļa sieviete lūdzās. Māsa Bertone, lūdzu neaizmirstiet mūsu. Es ceru, ka viņi un citi, kas vēlas, lai viņu atceras, to sajutīs manā uzrunā. Mūsu māsas visos laikos ir parādījušas tādu māceklības paraugu, pēc kāda tiecamies arī mēs. Jaunajā derībā mēs lasām par dažām pārliecinātām sievietēm, kuras izrādīja ticību Jēzum Kristum un viņa izpirkšanai. Apguva viņu mācības un dzīvoja atbilstoši tām, un kuras liecināja par viņu kalpošanu brīnumiem un diženumu. Šīs sievietes kļuva par priekšzīmīgām māceklēm un svarīgām lieciniecēm glābšanas darbā. Apdomājiet šos stāstus Lūkas grāmatā, pirmais, glābēja kalpošanas laikā. Pēc tam notika, ka Jēzus staigāja pa pilsētām un ciemiem, mācīdams ļaudis un sludinājams Dievu valstību, un tie 12 bija pie viņa. Kā arī dažas pārliecinātas sievas, Marija, saukta Magdalēna un Jona un Suzanna, un daudz citu sievu, kas no sava padoma viņam gādāja uzturu. Nākamais stāsts pēc viņa augšām celšanās. Tad arī kādas no mūsu pārliecinātajām sievām, agri bijušas pie kapa, viņa miesas neatradušas, nāk un saka, ka esot redzējuši eņģeļu parādīšanos, kas saka, viņš esot dzīvs. Es esmu daudzas reizes iepriekš lasījis šo šķietami nenozīmīgo frāzi, dažas pārliecinātas sievietes, taču nesen rūpīgāk apdomājot šos vārdus, tie pievērs man uzmanību. Padomājot par šiem vārdu pārliecinātas sinonīmiem, kā tās attiecas uz uzticīgām sievām, nešaubīgas, pozitīvas, paļāvīgas, nelokāmas, noteiktas, drošas un uzticamas. Domājot par šiem raksturojošajiem vārdiem, es atcerējos divas pārliecinātas sievietes jaunajā derībā, kas dalījās pozitīvā, paļāvīgā, nelokāmā un drošā liecībā par glābēju. Lai gan viņas tāpat kā mēs bija nepilnīgas, viņu liecības ir iedvesmojošas. Vai atcerieties sievieti pie akas, kas citus aicināja atnākt un apskatīties, ko viņu ir iemācījusies par glābēju? Viņa dalījās savā liecībā uzdodot jautājumu, vai tikai tas nav Kristus? Viņas liecība un aicinājums bija tik pārliecinoši, ka daudzi sāka viņam ticēt. Pēc sava brāļa Lācara nāves Marta, mīļa tā kunga mācekla un draugs, būdama emociju pārņemta, paziņoja. Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Padomājiet par viņas pārliecību tālāk teiktajā. Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūgsi, Dievs tev dos. Viņa turpināja liecināt. Es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kam jānāk pasaulē. No šīm māsām mēs mācāmies, ka pārliecinātas sievietes ir mācekles, kuras savu uzmanību vērš uz glābēju Jēzu Kristu un cerība rod viņa izpirkšanas upura apsolījumā. Senatnē pārliecinātas sievietes uzupurējās, liecinot par Jēzus mācībām un dzīvojot saskaņā ar tām. Atjaunošanas agrīnajās dienās pārliecinātas sievietes darīja to pašu. Druzila Hendriks un viņas ģimene bija starp tiem, kuri būdami jaunpievērstie cieti no svēto vajāšanas klejas apgabala Misūrī. Viņas vīrs tika pilnībā paralizēts kaujā pie Crooked River upes. Viņai bija jārūpējis par viņu, kā arī jānodrošina sava ģimene. Kādā īpaši grūtā laikā, kad ģimenei nebija ēdiena, viņa atcerējās kādas balss sacīto. Nepadodies, tas kungs nodrošinās. Kad bija nepieciešams, lai viņas dēls pieteiktos mormoņu bataljonam, sākumā Druzila pretojās un cīnījās ar Dievu lūkšanā līdz brīdim, kad dzirdēja kādu balss sakām. vai tad tu nevēlies augstāko godību? Viņa dabiski atbildēja, vēlos. Balss turpināja. Kā tavuprāt, tu vari to iegūt, ja neesi gatava nest vislielākos upurus? No šīs pārliecinātās sievietes mēs mācāmies, ka māceklība un derību turēšana sevi ietver gatavību uzupurēties. Es minēju pārliecinātu sieviešu piemēru glābēju laikā un evaņģēlija atjaunošanu sagrīnījās dienās, kā ar pārliecinātu sieviešu māceklības piemēriem un liecībām mūsdienās. Nesen biju uzdevumā Āzijā, kur man atkal iedvesmoja daudzas pārliecinātas sievietes, kuras sastapu. Man īpaši iespaidoja pirmās paudzes baznīcas locekļi Indijā, Malēzijā un Indonēzijā, kas savās mājās cenšas dzīvot saskaņā ar evaņģēlija kultūru, dažkārt lielā mērā uzupurējoties, jo dzīvošana pēc evaņģēlija bieži vien nonāk konfliktā ar ģimenes un valsts kultūru. Pārliecinātas sievietes Hongkongā un Taivānā, kur ģimenes pieder pie baznīcas jau vairākās paudzēs, turpina svētīt savu ģimeņu dzīvi, baznīcas locekļus un kopienas turpinot koncentrēties uz glābēju un labprātīgi uzupurējoties, lai turētu noslēgtās darības. Šādas pārliecinātas sievietes ir sastopamas visā baznīcā. Vēl kāda pārliecināta sieviete, kas jau 10 gadu ir svētījusi manu dzīvi, pēdējos 15 gadus ir cīnījusies ar mokošu slimību, ieslēgt ķermeņa miozītes. Lai gan viņa ir piekalta pie ratiņkrēsla, viņa cenšas būt pateicīga un uztur es varu sarakstu, kurā ir uzskaitīts tas, ko viņa var izdarīt. Piemēram, es varu paelpot, es varu norīt, es varu lūgt, un es varu just mana glābēja mīlestību. Viņa gandrīz katru dienu dalās savā uz Kristu vērstajā pārliecinātajā liecībā ar ģimeni un draugiem. Nesen es dzirdēju Dženijas dzīves stāstu. Viņa ir atgriezusies misionāri, kuras vecāki izšķīrās, kad viņa bija misijā. Viņa stāstīja, ka doma par atgriešanos mājās biedēja viņu līdz nāvei. Bet viņas Itālijas misijas beigās, kad ceļā uz Ameriku viņa piestāja misijas mājās, kāda pārliecināta sieviete misijas prezidenta sieva, viņai maigi kalpoja, vienkārši ķemējot matus. Pēc vairākiem gadiem vēl kāda pārliecināta sieviete Terija, staba palīdzības biedrības prezidenta un Kristus mācekla svētī Dženijas dzīvi, kad Dženija tika aicināta par bīskapijas palīdzības biedrības prezidenti. Tajā laikā Dženija strādāja pie savas doktora grāda disertācijas. Terija kalpoja Dženijai ne tikai kā padomdevēja, būdama vadītāja, bet viņa arī sēdēja kopā ar viņu 10 stundas slimnīcā, kad Dženija saņēma vēsti par diagnosticēto leikēmiju. Terija apmeklēja slimnīcu un veda Dženiju uz ārsta vizītēm. Dženija atzinās, es domāju, ka es vairākas reizes esmu izvēmusies viņas mašīnā. Neskatoties uz savu slimību, Dženija turpināja varonīgi kalpot kā bīskapijas palīdzības biedrības prezidenti, bet ārkārtējos gadījumos viņa zvanīja un sūtīja īziņas un ēpastus no savas gultas, un viņa aicināja māsas viņu apmeklēt. Viņa sūtīja pa pastu kartītes un zīmītes, mīlot savas māsas no attāluma. Kad viņas bīskapija prasīja, viņas prezidīja fotogrāfiju, ko iekļaut bīskapijas vēsturē, viņa saņēma šo. Tā kā Dženija ir pārliecināta sieviete, viņa visus aicināja palīdzēt nest citus logus, tajā skaitā savu slogu. Kā pārliecināta sieviete Dženija liecināja, mēs neesam šeit tikai tāpēc, lai izglābtu citus, bet arī tāpēc, lai izglābtu sevi. Un šī glābšana nāk darbojoties kopā ar Jēzu Kristu, saprotot viņa labvēlību un viņa izpirkšanu un viņa mīlestības jūtas pret baznīcas sievietēm. Tā notiek caur vienkāršām darbībām, piemēram, sukājot kādam matus, nosūtot zīmīti ar iedvesmojošu skaidru atklāsmu saturošu vēstījumu par cerību un žēlstību vai ļaujot sievietēm sev kalpot. Māsas, kaut tad, kad mēs kļūstam izklaidīgi, šaubu pilnas, zaudējam drosmi, esam grēcīgas, bēdīgas vai dvēseles nomāktas, mēs spētu pieņemt tā kunga aicinājumu dzert no viņa dzīvā ūdens, kā to darīja pārliecinātā sieviete pie akas, aicinot citus darīt to pašu, kad arī mēs dalāmies savā pārliecinātajā liecībā. Vai tikai tas nav Kristus? Kad dzīve šķiet netaisna, kā tas droši vien likās Martai pēc viņas brāļa nāves, kad mēs piedzīvojam vientulības sirdēs, neauglību, tuvinieku zaudēšanu, zaudētas laulības un ģimenes iespējas, izjukušas ģimenes, novārdzinošu depresiju, fizisku vai garīgu slimību, paralizējušu stresu, trauksmi, atkarību, finansiālas grūtības vai neskaitām daudz citu grūtību. kaut mēs varētu atcerēties Martu un pasludināt savu līdzīgo pārliecinošo liecību, bet es zinu un es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls. Kaut mēs atcerēto šīs pārliecinātās sievietes, kuras atteicās pamest mūsu dārgo glābēju viņu mūkošajā pieredzē pie krusta un pēc vairākām stundām saņēma privilēģiju būt par pirmajām viņa dižanās augšām celšanās pārliecinošajām liecinēcēm. Paliksim viņam tuvu lūkšanā un svēto rakstu studēšanā. Tuvosimies viņam ik nedēļu sagatavojoties un pieņemot viņa izpirkšanas upuru svētos simbolus svētā vakarēdiena priekšrakstu laikā un ievērojot noslēgtās derības, kalpojot citiem viņu vajadzību brīžos. Varbūt tad mēs būsim starp pārliecinātajām sievietēm, Jēzus Kristus māceklēm, kas svinēs viņa godības pilno atgriešanos, kad viņš atkal nāks. Māsas, es liecinu par mīlošiem debesu vecākiem, mūsu glābēju Jēzu Kristu un viņa bezgalīgo izpirkšanu mūsu labā. Es zinu, ka pravietis Džozefs Smits bija iepriekš ordinēts kā evaņģēlija atjaunošanas pravietis. Es zinu, ka mormonu grāmata ir patiesa un tika pārtulkota ar Dieva spēku. Mēs esam svētīti ar pravieti mūsdienās prezidentu Tomasu Monsonu. Par šīm patiesībām es esmu pārliecināta. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Thank you, sisters, for your inspiring messages.
Paldies jums, par jūsu iedvesmojošajiem vēstījumiem. Klātesošie tagad pievienosies korim dziedot Vadi mūs, ak varenais Jehova.
Mīļās
mās, gan jaunās, gan gados vecākās, mēs sirsnīgi pateicamies jums visām, ka pavadījāt šo vakaru kopā ar mums. Mēs izsakām pateicību korim un visiem, kuri šodien uzstājās, kā arī izsakām atzinību visiem tiem, kuri palīdzēja šīs sanāksmes sagatavošanā. Šīs sesijas noslēdzošais runātājs būs prezidents Henrijs Airings, pirmais padomnieks augstākajā prezidijā. Pēc viņa runas koris noslēg šo sanāksmi dziedot: Man debesīs ir tēvs. Noslēguma lūkšana teiks māsa Elizabete Roza, palīdzības biedrības vispārējās valdes locekle. Prezidents Airings.
Manas dārgās māsas, šokar mēs esam tikuši svētīti ar Dievu garu. Dziesmas un vēstījumi ir stiprinājuši mūsu ticību, palielinājuši mūsu vēlmi, ievērot svētās derības, ko esam noslēguši ar savu mīlošo debes tēvu. Mēs esam sajutuši, kā pieaug mūsu mīlestība par to kungu, Jēzu Kristu, un atzinību par viņa pienesto izpirkšanas upuri, kā apbrīnojam dāvanu. Man šī vakara vēstījums ir pavisam vienkāršs. Šovakar mēs esam sajutuši mieru. Mēs visi vēlētos, kaut mēs bieži varētu just šādu mieru savā sirdī, savā ģimenē un attiecībās ar apkārtējiem. Grasoties atstāt savus mācekļus, tas kungs apsolīja dāvāt mieru tiem. Viņš ir apsolījis to pašu arī mums. Tad viņš teica, ka dāvās šo mieru savā, nevis pasaulīgajā veidā. Viņš aprakstīja šo miera dāvāšanas veidu, sakot: Bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums mācīs visu un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Ne kā pasauli dod, es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. Šāda miera dāvana bija vajadzīga Mosijas dēliem, kad tie uzsāka savu misiju starp lamaniešiem. Izjusdami nebūtu ne mazu satraukumu par savu dižino uzdevumu, viņa lūdzās pēc apliecinājumu, un tas kungs ietekmē viņus ar savu svēto garu un sacīja tiem: Topiet mierināti, un viņi tapa mierināti. Dažkārt saskaroties ar nedrošību un šķietam draudīgiem izaicinājumiem, jūs iespējams ilgojaties pēc šāda miera. Mosijas dēla apgūt to, ko tas kungs mācīja Moronijām. Tas kalpo par ceļvedi mums visiem. Ja cilvēki nāks pie manis, es parādīšu tiem viņu vājības. Es dodu cilvēkiem vājības, lai tie varētu būt pazemīgi. Un mana labvēlība ir pietiekama visiem cilvēkiem, kas pazemojas manā priekšā. Jo ja tie pazemojas manā priekšā, un tiem ir ticība manī, tad es darīšu, ka vājības kļūs tiem par spēku. Moronis teica, ka dzirdot šos vārdus, viņš tapa mierināts. Tie var sniegt mierinājumu mums visiem. Cilvēki, kuri nesaredz savas vājības, nespēja pilnveidoties. Savu vājību apzināšanās ir svētība, jo tā palīdz jums nezaudēt pazemību un turpināt vērsties pie glābēja. Grābējs sniedz, kars sniedz ne vien mierinājumu, bet arī kalpo par starpnieku izpirkšanas spēkam, kas maina jūsu iedabu. Tādējādi vājības kļūst par spēku. Laiku pa laikam Sātans pārbaudīs arī jūsu ticību. Tā notiek ar visiem Jēzus Kristus mācekļiem. Jūs varat pasargāt sevi no šiem uzbrukumiem, paturot svēto garu kā savu sabiedroto. Gars dāvās mieru jūsu dvēselē. Tas mudinās jūs doties uz priekšu ticībā. Un tas atsauks atmiņā brīžus, kad sajūtāt Jēzus Kristus gaismu un mīlestību. Spēja atcerēties var izrādīties viena no vērtīgākajām dāvanām, ko var dot svētais gars. Tas atgādinās jums visu, ko tas kungs jums ir sacījis. Jūs atmiņā var tikt atsaukt kādu atbildētu lūkšanu, saņemtais priekšcerības priekšstats, liecības iegūšanu, Vai brīdis, kad esat saskatījušies savā dzīvē Dievu vadošo roku? Var gadīties, ka nākotnē, kad jums vajadzēs spēku, gars var atsaukt atmiņā arī to, ko esat sajutuši šīs sanāksmes laikā. Es lūdzu, kaut tā būtu. Viena no tām lietām, par ko gars man bieži atgādina, ir kāds vakara dievkalpojums, kas pirms daudziem gadiem tika noturēts kādā skārda būdiņā Austrijā. Būdiņa atradās pie dzelzceļa sliedēm. Tur bija tikai kāds ducis cilvēki, kur bija sasēdušies uz koka krēsliem. Vairums no tām bija sievietes, dažas jaunākas, citas vecākas. Kad šajā mazajā draudzītē tika iznēsāts vakarēdienas, es pamanīju pateicības asaras. Es sajūtu. Taču tas brīnums, ko es atceros skaidrāk pa visu, bija gaisma, kas šķietam piepildīja metāla būdiņa, nesot sev līdzi mieru. Bija vakars, un telpā nebija logu. Tomēr istaba bija gaiša kā pusdienlaika saulē. Tovakar tur mirdzēja spožā un bagātīgā svētā gara gaisma, un logi, kas ielēda šo gaismu, bija svēto pazemīgās sirds, kuras bija nākušas tā kunga priekšā, meklējot grēku piedošanu un apņemoties vienmēr viņu atcerēties. Tobrīd man nebija grūti atcerēties par viņu, un atmiņas par šo svēto pieredzi ir palīdzējuši man atcerēties viņu, un viņa īstenoto izpirkšanu arī turpmāko gadu gaitā. Todien piepildījās svētā vakarēdienu lūkšanā ietvertais solījums, ka ar mums būs svētais gars, kas dāvāja mums gaismu un mieru izjūtu. Es tāpat kā jūs esmu pateicīgs par daudziem veidiem, kā tas kungs ir ietekmējis mani caur mierinājumu, kad man bijis nepieciešams miers. Tomēr mūsu debes tēvam rūp ne tikai mūsu miers, mūsu turpmākā pilnveida viņam rūp vēl vairāk. Mierinātājs ir tikai viens no vārdiem, kuros svētais gars tiek dēvēts svētajos rakstos. Te būs vēl viens. Un tagad patiesi es saku tev, uzticies tam garam, kas vada darīt labu. Visbiežāk tas labais, ko tas vedinās jūs darīt, būs saistīts ar palīdzību kādam, kam nepieciešams sajust Dieva mierinājumu. Tas kungs savā gudrībā ir sapulcinājis jūs šīs baznīcas organizācijās un klasēs. Viņš to ir darījis, lai vairotu jūsu spēju darīt labu. Šo organizāciju ietvaros jums ir doti konkrēti pienākumi, lai viņi uzdevumā īstenot kalpošanu citiem. Piemēram, ja jūs esat jaunās sievietes, iespējams, jūsu bīskaps vai jauno sieviešu vadītāja lūks jums parūpēties par kādu meiteni no Lauru meiteņu klases, kura kļūs, kā mēs dažkārt izsakāmies, mazaktīvu. Var gadīties, ka jūs viņu pazīstat labāk nekā bīskaps vai jauno sieviešu vadītāju. Iespējams, jūs zināt, ka viņai ir grūtības ģimenei vai skolā, vai arī abās šajās jomās. Jūs vadītāji iespējams nezina, kādēļ viņi ir jutuši iedvesmu lūgt tieši jūsu palīdzību. Bet tas kungs zina, un viņš vada šo darbu caur savu garu iedvesmu. Lai jūsu centieni būtu veiksmīgi, būtu nepieciešams brīnumainas pārmaiņas gan jūsu, gan tās jaunietes sirdī, ko esat aicināts glābt, un tam būs vajadzīga svētā gara sadraudzība. Gars var ļaut jums palūkoties uz šo mazaktīvo lauru, meiteni, tā, kā viņu redz tas kungs. Tas kungs pazīst viņas sirdi un jūsu sirdi, un viņš zina, kā mūsu sirds var mainīties. Viņš var ietekmēt jūs abas ar savu garu, lai iedvesmot būtu pazemīgām, piedodošām un mīlošām. Šis gars var iedvesmot jūsu vārdus, darbus un dāvāt pacietību, kas nepieciešama, lai jūs spētu uzaicināt šo avi atgriezties ganāmpulkā. Un tas var skart lauru meiteņu ganāmpulka sirdis, palīdzot mīlēt un laipni uzņemt pazudušo avi, lai atgriežoties tā sajust, ka ir pārnākusi mājās. Jūs spēja darīt labu kā Dieva meita pulciņam, būs ļoti lielā mērā atkarīga no tās vienotības un mīlestības, kas valda jūsu starpā. Tā ir vēl viena miera dāvana, kas tiek dota caur svēto garu. Alma to saprata. Tādēļ tieši viņš lūdz saviem ļaudīm, lai nebūtu strīdi viņu starpā, bet lai viņi vienprātīgi raudzītos uz priekšu, ar vienu ticību un vienu kristīšanos, sasaistījuši savas sirdes vienotībā un mīlestībā cits pret citu. Vienotība ir nepieciešama, lai Gars varētu mājot arī mūsu klasēs un ģimenēs. Taču jūs, tāpat kā es, no savas pieredzes zināt, ka šādu mīlošu vienotību ir grūti uzturēt. Tas prasa sadraudzību ar Svēto Garu, kurš var atdarīt mūsu acis un mīkstināt mūsu sirdis. Es atceros, ka reiz mūsu 7 vai 8 gadus vecais dēls tik sparīgi lēkāja pa gultu, ka man šķita tā salūzīs. Es sajūtu, ka manī uzliesmo dusmas un ātri ķēros pie tā, lai ieviestu savās mājās kārtību. Es sagrābu savu dēlu aiz mazajiem pleciņiem un pacēju laukšupu, lai mūsu acis sastaptos. Taču Gars iedves manā prātā vārdus. Lai gan šī balss bija klusa, tā iedūrās manī līdz pat sirds dziļumiem. Tavās rokās ir lielisks cilvēks. Es maigi nosēdināju viņu atpakaļ gultā un atvainojos. Tagad viņš ir kļuvis par to lielisko vīrieti, ko Svētais Gars ļāva man saskatīt pirms 40 gadiem. Es būšu mūžam pateicīgs, ka tas kungs paglāba mani no nejaukām sajūtām, sūtot Svēto Garu, kas ļāva man palūkoties uz šo Dievu bērnu ar viņa acīm. Tā vienotība, pēc kura mēs tiecamies savās ģimenēs un baznīcā, iestāsies tad, ja mēs ļausim Svētajam Garam iespaidot mūsu skatījumu citam uz citu, un arī to, ko mēs par citu domājam. Gars skatās ar tīro Kristus mīlestību. Ieklausieties tajā, kā mormons raksturo žēlsirdību. Padomājiet par brīžiem, kad esat to sajutušas. Žēlsirdība pacieš daudz un ir laipna un neskauž un nav uzpūtīga un nemeklē savu labumu, nav viegli aizskaitinām, nepiemin ļaunu un nepriecājas par nekrietnību, bet priecājas par patiesību, panes visu, tic visam, cer uz visu, iztur visu. Tādēļ, mani mīļotie brāļi, un es pievienoju arī māsas, ja jums nav žēlsirdības, jūs neesat nekas, jo žēlsirdība nekad nebeidzas. Tādēļ palieciet pie žēlsirdības, kas ir lielākā no visām, jo viss reiz beigsies. Bet žēlsirdība ir tīrā Kristus mīlestība, un tā paliek mūžīgi. Un kas tiks atrasts pēdējā dienā, kam tā būs, tām labi klāsies. Tādēļ, man mīļotie brāļi un māsas, lūdziet Tēvu ar visu savu sirds spēku, lai jūs varētu tikt piepildīts ar šo mīlestību, ko viņš ir dāvājis visiem tiem, kas ir patiesie viņa dēli, Jēzus Kristus sekotāji, lai jūs varētu kļūt par Dievu meitām, lai, kad viņš parādīsies, mēs būtu līdzīgi viņam, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir, lai mums varētu būt šī cerība, lai mēs varētu tikt attīrīti, tāpat kā viņš ir šķīsts. Tāds ir debes Tēva mērķis attiecībā uz jums, viņa dārgajām meitām. Jums var šķist, ka līdz tā sasniegšanai vēl tālu, taču viņa skatījumā jūs nemaz neesat tik tālu no tā. Tā nu viņš ietekmē jūs ar savu garu, lai mierinātu, uzmundrinātu un iedvesmotu turpināt šo ceļu. Es nešaubīgi liecinu jums, ka Tēvs jūs pazīst, mīl un dzird jūsu lūkšanas. Viņa mīļotais dēls aicina jūs nākt pie viņa, un viņa sūta Svēto Garu, lai tas palīdzētu jūsu pūliņos kalpot citiem viņu vārdā. Pateicoties Jēzus Kristus īstenotai izpirkšanai, Svētā Gara sadraudzība iesvētīs un šķīstīs jūsu garu. Jūs sajutīsiet to mieru, ko glābējs apsolīja atstāt saviem mācekļiem. Līdz ar šo mieru jūs iegūsiet spožu cerību, gaismu un mīlestību, ko dāvā Tēvs un viņa mīļotais dēls, kurš vada Dievu valstību uz zemes caur atklāsmi, kas dota viņa mūsdienu pravietim. Par to es liecinu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Our beloved Father in heaven.
Mūsu mīļotais Tēvs debesīs, mēs esam ļoti pateicīgi par iespēju šovakar dzirdēt šos brīnišķīgos vēstījumus, kas tika sniegti ar lielu spēku un pilnvarām no mūsu mīļotajiem vadītājiem. Mēs lūdzam, kaut viņu vārdi iesakņotos dziļi mūsu sirdīs, lai mēs varētu doties mājās un rīkoties saskaņā ar to, ko šovakar esam dzirdējuši. Mēs lūdzam, kaut mēs būtu pārliecināti un uzticīgi Jēzus Kristus mācekļi, ko tu mēs varētu vērst savu dzīvi un uzmanību uz viņu. Mēs lūdzam, kaut mēs kļūtu par svētām sievietēm, lai svētais gars mūs varētu vadīt, lai mēs dzīvotu tā, kā tu vēlies, lai mēs dzīvojam. Mēs esam ļoti pateicīgi par Jēzus Kristus evaņģēliju, mēs esam pateicīgi par citu, kaut mēs būtu vienot šajā dižajā darbā, kurā mums ir dota atbildība šajās pēdējās dienās. Mēs lūdzam, lai svētais gars vienmēr ir kopā ar mums. Mēs lūdzam, kaut mēs varētu doties uz priekšu ar mīlestību un mieru savās sirdīs būtu par tādiem mācekļiem, kādi tev ir vajadzīgi. Mēs šo visu pazemīgi sakām mūsu glābēja Jēzus Kristus vārdā. Āmen.